Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Na talasima ste Radio Svetigore. Pred vama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Sa nama je večeras protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, paroh Cetinski. On će odgovarati na vaša već prispjela pitanja, a također i vi tokom emisije možete postavljati pitanja. Sa vama su večeras u muzičkoj tonskoj realizaciji Pavle Šofranac, u studiju Vesna Krivčević. Brojevi telefona na koji nas možete zvati je 086-230-050 i 233-182. Oče Gojko, pomaže Bog i dobrodošli u program Radio Svetigore i u emisiji Pitajte sveštenika.
Bog vam pomaže.
Kako uvijek započinjemo emisiju pitanjem koje je vezano za praznik, tako očekujemo i večeras od vas da čujemo nešto o sjutrašnjem ili već večeras smo započeli praznovanje blagovijesti.
Dobro se zna da u pravoslavnoj crkvi se praznovanje blagovijesti i tok vaskršnjeg posta nekako susreću i uvijek to bude jedan neponovljiv susret i kad je u pitanju datum i kad je u pitanju način proslavljanja blagovijesti, zato što blagovijesti, što bi se reklo, onako narodski rečeno kao nepokretan praznik, svake godine stoji tu po ovom novom gregorijanskom kalendaru 7. aprila, a događaj i datumi i sedmice Vaskršnjeg posta se pomjeraju svake godine, pa nekad bude kao ove godine da recimo blagovijesti dođu u neki središnji dan Vaskršnjeg posta, kao što će to biti sutra, znači prvi dan pete nedjelje časnog posta, a bivalo je kao prošle godine da blagovijesti padnu u Veliku subotu, bude i na Veliki petak i tako dalje, u Veliku srijedu je bilo prije neku godinu. I onda naravno je način služenja liturgije, način praznovanja blagovijesti se mijenja. Ako blagovijesti dođu u onu posljednju sedmicu, strasnu nedjelju, kada su sva bogosluženja izrazito onako veliko posna i ukazuju na stradanje gospodnje, kad su bogosluženja pokajna ili čak da kažemo opet onim narodnim jezikom da bi nas razumjeli korotna, dakle ispunjena žalošću za gospodnjim stradanjem, i kada bogosluženje Velikog petka i Velike subote upravo izobražavaju sahranu gospodnju, onda ovaj praznik blagovijesti se sa svojim značajem malo povlači u odnosu na te teme i ne biva tako svečan kao što će recimo biti sutra, kada ćemo ga proslaviti svetom liturgijom, ne liturgijom pređosvećenih darova, ne liturgijom svetog Vasilije Velikog, nego liturgijom svetog Jovana Zlatoustog. Dakle, to je ta jedna veza, rekao bih onako kalendarska ili datumska, duga veza je duboka teološka veza između značenja ova dva praznika. Dakle, kad govorim o prazniku drugom, to je znači kad govorim o časnom postu, mi sa time pripremamo da proslavimo Vaskrs, Hristovo Vaskrsenje. Identičnost svih hrišćanskih praznika novozavjetnih je nesumnjiva, ali ova dva praznika imaju gotovo istovjetnu poruku. Vaskrsenje Hristovo i praznik blagovijesti koji najavljuje Hristovo rađanje od one koja ne zna za muža, od one koja je djevojka, Hristovo rađanje bez sjemena, ukazuje na to da je Gospod svojim dolaskom na neki način stavio van snage zakone prirode, ili ono što je još bolje, stavio je van snage naša uobičajena ljudska očekivanja. Stavio je van snage naše navike, naše predrasude, i time pokazao svu svoju slavu i svu ljepotu svoga dolaska. Apostol Pavle je uporedio našu hrišćansku vjeru, vjeru nas hrišćana koji vjerujemo u Hristovo Vaskrsenje, sa Avramovom vjerom u Starom Zavjetu, da ako mu je Bog obećao da će dobiti sina od žene koja je bila nerotkinja 99 godina, da će se to stvarno tako i desiti. Znači, Avram je vjerovao u Božju riječ i apostol Pavle u poslanici Rimljanima baš tako kaže da smo mi potomci Avramovi, mi hrišćani novozavjetni, baš po tome jer imamo istu vjeru kao i Avram, jer ako Avram ne posumnja u svoje staro tijelo i ako ga ne pokoleba umrtvljenost materice njegove žene koja je bila, znači 99 godina i nerotkinja, tako i mi nismo posumnjali da će iz groba, iz koga do tada niko nije ustao, izaći novi život. I to je ona glavna odlika naše hrišćanske vjere, naša vjera u to da je dotadašnje mjesto smrti, dotadašnje mjesto očaja, gubljenja nade, mjesto gdje svaki ljudski optimizam, svaka ljudska vjera polagala, kažem, oružje, i gdje su ljudi svi dizali ruke, oni najveći optimisti, pjesnici, umjetnici pred tom tajnom smrti stajali su zapitani. Iz tog mjesta mi vjerujemo da se pokazalo nešto novo, neki novi život. Dakle, praznik blagovijesti je takav praznik koji pokazuje, dakle, vi vidite iz te priče. Prvo se arhangel Gavrilo javio svešteniku Zahariji dok je ovaj bio na čredi u Jerusalimskom hramu, pa se onda čudom rodio sin njegov, Jovan Krstitelj, isto tako od žene nerotkinje, isto tako u poodmaklim godinama. A 6 mjeseci poslije javljanja arhangela Gavrila svešteniku Zahari, javio se isti taj vjesnik gospodnji i u Nazaret Mariji, koja je, kako kažu tumači svetog pisma, bila zaručena, bila je u braku sa već starim čovjekom Josifom, koji je imao već i brak iza sebe, imao djece već iz prvog braka. Međutim, Gospod je htio da pokaže da se ispuni svaki zakon i da to začeće Bogorodice od Duha Svetoga, da se Mesija, Izbavitelj, Bogočovjek rodi od žene koja nije znala za muža i koja će poslije tog rođenja ostati djeva. Gospod je to mogao da učini i bez te bračne zajednice. Dakle, Josif nije bio otac, biološki prirodni otac Mesije. Ali je taj brak blagoslovljen od Boga da se pokaže da je porodica, da je zajednica dvoje ljudi koji se vole i poštuju, pravi ambijent za rađanje života i Gospod je tako došao u taj ambijent porodice. A osim toga da se kaže da Gospod je došao ispunjavajući sve zakone. A jedan od Mojsijevih zakona, starozavjetnih, je bio i taj zakon o braku, o vjenčanju. Dakle, vidite porodicu sveštenika Zaharije i njegove žene Jelisavete. Vidite porodicu Josifa i Marije. Vidite da su to zaista pravedni ljudi, ispravni pred Gospodom. Pa vidite starca Simeona koji čeka ovo novorođenče u Jerusalimskom hramu itd. Sve su to po nekim našim ljudskim mjerilima vrlo pošteni, pobožni ljudi i što bi se reklo, ne može se preko toga biti, odan Bogu itd. To je jedna slika na koju bih skrenuo pažnju. Druga slika je da su oni samo posljednja karika u nizu pobožnih ljudi, ugodnika Božjih proroka koji su vjekovima Starog Zavjeta čekali jedno isto, da Gospod pošalje izbavljenje i izbavitelja. Ta slika u izbavitelju se mijenjala u vjekovima Starog Zavjeta, nekad je on zamišljan kao car jevrejski koji će doći. Neko je zamišljao da će upravo car David ponovo vaskrsnuti ili ponovo će ga Gospod poslati da on obnovi carstvo jevrejsko. Kako se približalo vrijeme Novog Zavjeta, tako se u jevrejskom narodu ta slika malo, neću da kažem mijenjala, ali bogatila novim predstavama. Slika cara nikad nije izgubljena, znači znalo se da će jedno od svojstava Mesije biti da je on car, da je on narodni vođa, da je on novi knez, kako ga naročito naglašavaju njegova svojstva proroci Jeremija i Jezekilji, nazivaju ga čak Davidovom klicom ili novim Davidom, ali se javlja i neka nova slika, pogotovo od vremena povratka iz babilonskog ropstva, gdje se govori da će to biti jedan sluga stradalni, uniženi, jedan sin čovječi, počeo je da dobija svojstva cijelog jevrejskog naroda. Nije to više upravo samo jedan izabrani politički vođa, nego je stvarno to jedan sluga Božji, jedno dijete Božje, sin Božji, kako je jevrejski narod sam sebe doživljavao, znači kao narod, kao zajednica, svi su sebe identifikovali kao Izrael, kao izabranik Božji, čitav narod. Dakle, hoću da kažem, koliko god su ljudi čekali izbavitelja i koliko god su među tim ljudima koji su čekali izbavitelja, koliko god je bilo pravednih ljudi koji su učinili samo dobro i kojima se nije moglo naći ni ovozemaljskih grijeha, ni prestupa zakona i tako dalje, ipak to samo po sebi nije bilo dovoljno da se pojavi među takvim ljudima spasitelj. Morao je Bog da se umiješa na jedan drastičan, vidljiv način, tako što će prvo nerotkinja roditi svetog Jovana Krstitelja, a onda će se desiti još veće čudo da bogorodica, djevojka Marija, koja ne zna za muža, začne i rodi i poslije rođenja ostane djevojka. To nije prosto samo tako jedan istorijski događaj koji se desio prije 2000 godina, nego taj događaj sugeriše jednu istinu, da svaki čovjek, pa i mi danas, koliko god u nama bilo nekih pozitivnih karakteristika, koliko god mi bili sami po sebi moralni, vrlinski, živjeli itd., ne možemo očekivati da učestvujemo u dobru ili da mi budemo sudionici nekog Božijeg dijela ukoliko se Gospod ne umiješa u taj naš posao, u taj naš život. Znači, prosto mi kao hrišćani, kao oni koji očekujemo Gospoda, moramo tako živjeti, tako vjerovati da šta god budemo dobro radili ili ako budemo nastojali da učinimo nešto dobro, da moramo biti sudionici Božjega djela, a ne da se uzdamo previše u neke naše moći ili neke naše planove, u neke naše očekivanja i kako smo zamislili i kako mi mislimo da je. Znači, Bog se uključio i to je, da kažem, tajna ovoga postojanja i tajna, znači, Bog se uključio u ljudski život. Druga stvar, Bog se uključio u ljudski život ne prosto kao neka ideja, kao neka priča. Kaže na liturgijska molitva, obraćajući se Gospodu, čovjek kaže: Gospode, došao si među nas, ali ne plašeći nas utvarama niti prikazama, nego si postao čovjek. Znači, Bog se uključio na način koji je čovjeku prijemčiv. Postao jedan od nas u jednoj porodici koja nije bila ni carska, nije se rodio ni u centru svijeta, to je bio ondašnji Rim, nego se rodio u jednoj rimskoj provinciji, pa ni u centru te provincije u Jerusalimu, nego u Vitlejemu, pa ni u tom Vitlejemu u nekoj najljepšoj kući, nego tamo u nekoj štali itd. Znači, sve to, pa onda njegovi Josif i Marija, koji su došli da zablagodare Gospodu za rođenje djeteta, prinijeli su dar koji prinose najsiromašniji ljudi u jevrejskom narodu, znači dvije grlice, a ostali su prinosili i mnogo veće žrtve. Znači, pokazalo se da Gospod nikakvo svojstvo carsko u ovozemaljskom nekom shvatanju nije manifestovao ni pokazao, nego je prema tim očekivanjima zemaljskim bio skroman, ali je bio car u smislu što je zaustavio tok prirode i pokazao Božje prisustvo tamo, dakle, baš po tome što je došao na neočekivan način. A apostol Pavle, pišući svoje poslanice, mnogo insistira na tom mjestu da smo mi hrišćani potomci onoga što je Gospod obećao, a ne onoga što je bilo za očekivati po prirodi. To ima gotovo u svim poslanicama apostola Pavla. I stalno se vraća na primjer Avrama, koji imao dva sina. Praotac Avram je bio star čovjek i njegova žena Sara nije mogla da ima djece. A on je dobio od Boga puno puta obećanje da će imati potomstvo i da će se njegovog potomstva množiti više nego pjeska na zemlji. I već kako su godine podmicale, pravedni Avram se pitao, pa kako će to biti? Žena njegova neruskinja Sara je rekla, uzmi ovu mladu sluškinju, neka ti ona bude žena i neka ti ona rodi dijete. Zašto uzmi mladu sluškinju? Zato što se od mlade žene očekuje da je, da kažemo, plodna i da može da rodi dijete. I zaista dobio je sa njom sina Ismaila. Ali, kaže Gospod, nećeš od Ismaila dobiti to potomstvo, nego od drugog. Hoću da kažem, odnosno, hoću da skrenem pažnju na ono što govori apostol Pavle, naše spasenje, niti očekivanje nas pojedinačno, našim pojedinačnim životima, niti spasenje čovječanstva u vrijeme kad se to događalo, kad su se događali ovi događaji koje proslavljamo, a to su blagovijesti i vaskrsenje, nije zavisilo od nekih ljudskih moći, nastojanja i bilo kakvog ljudskog djelovanja, nego je zavisilo od nečega što je Bog obećao, a Bog obećava ono što se ne može očekivati. Bog obećava tamo gdje priroda zastaje sa svojim moćima. Dakle, apostol Pavle naglašava da je onaj koji nasljeđuje obećanje nije bio taj koga je rodila ova mlada žena, jer taj je bilo potpuno prirodno da se rodi, nego je onaj koji nasljeđuje obećanje onaj koga je rodila Sara u 99. godini po Božijem obećanju. E tako isto, dakle, naše spasenje dolazi tamo gdje ga niko nije očekivao, a tamo gdje ga je Bog obećao. Dakle, iz groba, iz smrti, iz uniženja pojavilo se naše spasenje i mi hrišćani smo sledbenici toga događaja. Mi smo oni koji vjeruju u taj događaj. Dakle, kao što je Gospod vaskrsao iz groba, iz mjesta smrti, tako se Gospod i rodio iz mjesta i na način koji je bio potpuno neočekivan, a to je da ga rodi žena koja ne zna za muža. Eto, to je ovako jedno ključno mjesto naše hrišćanske vjere i zato je ovaj praznik blagovijesti tako veliki i zato ga tako svečano proslavljamo.
Da li, oče, možemo vezati ova pitanja o časnom postu i o petoj nedelji posta nekako u jednu cjelinu, pošto su slušalci željeli i o tome nešto da kažete?
Pa eto, mogu da o postu se dosta priča, dosta smo govorili o ovoj sličnim misijama na Radio Svetigori. Evo, sam post po sebi ima dosta veze s ovim što sam do sad govorio. Dakle, tamo gdje se nekako utišavaju naše zemaljske, životne, prirodne, tjelesne navike, predrasude, zakoni prirode, tamo gdje oni se stavljaju van snage, a post je takav, kad se mi uzdržavamo od onih najosnovnijih nekih strasti i potreba, tu se otvara mjesto da se pokaže jedan dublji život. Tamo gdje je grob, tamo će se pokazati život. Tamo gdje je žena koja ne zna za muža, tamo će se roditi najljepši od svih sinova ljudskih. Tamo kad mi stanemo malo sa svojim svakodnevnim nemirima, potrebama za hranom, za ne znam kakvim se obsesijama i našim ostrašćenostima, tamo će se pokazati naša istinska ličnost, ono na što nas je Bog predodredio. Tamo će se pokazati i ono što mi u crkvi poimamo kao istinska čovjekova duhovna sloboda. Biti slobodan od spoljašnjih stvari, to ne znači mrziti svijet, to ne znači gaditi se prema tjelesnome, prema fizičkome, prema hrani itd. Nego znači istraživati i svaki put iznova sagledavati maksimalizam kršćanske duhovnosti, maksimalizam ljudske slobode. Čovjek ne zavisi od onoga što jede, ne zavisi od hrane i ne treba da bude preokupiran brigom za hranu, to su sve novozavjetne poruke. čovjek treba da svoju duhovnu pažnju posteći i moleći se Bogu skreće na velike dubine u njemu samome i na velike dubine ovoga života koji je spojen sa životom vječnim. U ovom životu, kao što i ovaj događaj pokazuje, nije naša vjera takva da mi vjerujemo takvu neku ideju koja će se nekad pojaviti. Mi ne vjerujemo u zagrobni život. Odlično je rekao Aleksandar Šmeman. Mi ne vjerujemo u zagrobni život. Nas interesuje šta je s ovim životom. I ako taj život vječni nema veze s ovim životom, onda čovjeka neminovno hvata depresija i nikakva vjera i nikakva ideologija i nikakva religija, kako to kritički naziva Aleksandar Šmeman, ne mogu čovjeku u dušu ni da utješe ni da nasite. Znači, nas ne zanima zagrobni život. Nas zanima produženje ovog i ovakvog života, ovih i ovakvih odnosa. Zato u hrišćanstvu nema priče o reinkarnaciji, zato o nekim obnovljenim fazama, stanjima. Nego sad, ovdje, Vesna, Gojko, Pavle, Milinka, znači mi ovdje koji smo u ovom životu, mi se trudimo da ova svojstva, ove relacije, ove veze, ove ljubavi, ove patnje, ove strepnje, ove nade, da ih umnožimo, da ih ojačamo i da ih prenesemo u vječni život. Zato mi pominjemo u pravoslavnoj crkvi, u hrišćanskoj crkvi, ta imena ljudi, jer su oni jako bitni, to su konkretni ljudi i za njih je vezana i naša sreća i naša radost i naše očekivanje vječnog života. Znači, post upravo ima veze s tim da se ovaj naš konkretan život pročisti, osvijetli tim, ajde evo po hiljaditi puta ponovim, ali zašto da ne, kad smo okruženi oko sebe ponavljanjima raznih prizemnosti i banalnosti, zašto da neprestano ne ponavljamo jednu. Znači, post je prilika da se, uzdržavajući se najprije od tih banalnih stvari kao što su hrana, prazni razgovori i tako dalje, otvorimo prostor u svojoj duši, u svojoj pažnji i za neke dublje stvari, a najdublja stvar i najvažnija stvar i najprimarnija stvar i ona koja se prva otvara pred nama, u stvari nećemo li kako smiriti temperament svoje duše da možemo normalno, slobodno da razgovaramo sa Bogom, da nam molitva postane naš pravi razgovor, da imamo tu neku neophodnu slobodu da sa Gospodom razgovaramo u molitvi, da molitva ne bude prosto neki zakon, neko iščitavanje koje nam sleduje ujutru i uveče ili kad idemo u crkvu da eto odstojimo sat vremena slušajući da nešto poptamo, pjeva i tako dalje, nego da stvarno budemo uključeni u molitvu. A to će sve biti ako, kako kaže apostol Pavle opet na jednom mjestu svojim poslanicama, kaže: ne mislite visoko o sebi, žrtvujte svoja tijela i svoje strasti, smirite i okrenite um od stvari ovoga svijeta. Ako te tri stvari udajete, onda ćete poznati šta je prava volja Božija. To ne znači onda će vaš život biti bezbolan i onda ćete živjeti mirno i srećno do kraja života iza sedam brda, iza sedam gora, kao što se završavaju neke bajke, nego to znači da će naš život takav kakav je i dalje pun problema, iskušenja i tako dalje, biti ispunjen smislom i postaćemo svjesni sudionici jedne velike priče koja je priča o Božjoj blizini i o sudjelovanju u Božjim poslovima. Osnovni problem savremene generacije i omladine današnje, današnji naši mladi ljudi koji se drogiraju ili nisu ni kukavice. Oni su, to su tako ljudi karakterni, oni da mogu da dođu do tog smisla, oni bi bili najhrabriji hrišćani, najveći borci i duhovni, kakvi god hoćete. Nego prosto oni nisu naišli na taj smisao života i zato onako i sposobni i kvalitetni i po mnogo čemu Bogom obdareni, oni nekako gase svoje taj životno nastojanje jer nisu se dotakli toga smisla. E znači, post nas na to navodi, a ova peta nedjelja časnog posta je karakteristična po tome što, evo, imali smo treću, četvrtu nedjelju koja su bile posvećene Gospodnjem krstu i kao centru velikog vaskršnjeg posta. Zašto krstu? Zato što nas je najprije to stajanje krsta na sred crkve u toku ovih nedjelju i dvije nedjelje. Stajanje krsta na sred crkve nas je najprije vizuelno, a onda sve teme i sve pjesme koje su bogoslužbeno pjevane u toku ovih nekoliko dana su ukazivale to da je krst Gospodnji, a ne neki naš, Bog zna kakav napor, nešto sad ja postim, pa ja sam mnogo duhovan, pa tako dalje. Ja sam miran, ja sam smiren, ja što kaže ona priča, svakoga dana u svakom pogledu sve više. Ne to, nego krst gospodnji nas je otvorio nam je vrata vječnog života, a mi kao hrišćani gledamo nećemo li kako bilo, kako i našim trudom, ali milošću Božjom najprije, dotaći se mi toga krsta. I opet da se pozovem na oca Aleksandra Šmemana koji tumači Veliki post i kaže, sad je ključni dan, današnje evanđelje koje je čitano u nedjelju današnju, danas smo svi bili u crkvi i čuli smo evanđelje koje se završava, a onda kad se sve to završi reče Gospod učenicima svojim, a sada idem u Jerusalim, sad treba da idem da postradam. Znači, centar, čitava drama, smisla našeg života je u tome što je Gospod Bogočovjek došao, postao čovjek, o tome govori sutrašnji praznik blagovijesti, i postradao na krstu za nas i time otvorio mogućnost vječnog života, pobjedio smrt. Nije, dakle, hrišćanska vjera prostor da 40 dana mi budemo na dijeti i da koncentrišemo svoj um i da vršimo meditacije i, tako, i da budemo prosto ljudi koji čine dobra djela, koji se osmjehuju drugim ljudima i koji šire neku dobru volju ili tako nešto. Nije to, nego mi smo sledbenici, mi vjerujemo da je jedan čovjek bio sin Boži i da je stradao na krstu i tim otvorio nama mogućnost da učestvujemo u tom događaju koji se davno desi. Dakle, sljedeći svemu tome, ova sedmica nas naročito je ovako bogoslužbeno interesantna, jer ona u svom bogoslužbenom toku ima takozvana dva bdenija velika, jednu u srijedu veče, služit će se u svim crkvama, a jednu u petak veče. U srijedu veče se ponovo čita kanon svetoga Andreja Kritskog, koji smo čitali u prvi 4 dana prve sedmice, ali sad će se cijeli kanon pročitati u srijedu veče, a u petak veče se čita akatist, ovaj blagovještenski akatist Presvetoj Bogorodici i tim bogosluženjima, dakle naša duša se, da tako kažem, još više krijepi tim molitvama u ovom prvom deniju, tim molitvama i tim divnim slikama koje je na jedan bogoslužbeni, molitveni, pjesnički način izložio sveti Andrej Kritski, gdje biblijske događaje poredi sa događajima nas, lično naše duše. Blagovještenski akatist je opet jedna ovako svečana gotovo pjesma ispunjena jednom vaskršnjom radošću, jer sam rekao da je i praznik blagovijesti jedan na neki način mali vaskrs, jer sav prosijava istinom da život nastupa tamo gdje ga ljudski um ne očekuje i tamo gdje život nije uslovljen zakonima prirode. Evo vidite danas, u 21. vijeku, veliki zamak civilizacije, čovjek je sve osvojio, i kosmos, i nebo, i zemlju, ispod zemlje, svuda, nema gdje čovjek nije došao, opet se ljudi za život bore tako što se otvaraju klinike koje pokušavaju da tu oplodnju malo više stimulišu, kontrolišu, da je usavršen, ali opet smo skučeni zakonima prirode. Opet čovjek ne može da uradi ništa više nego da kombinuje sa onim darom života, sa onim impulsom života koji je ugrađen u naše, ne znam, polne ćelije ili u prirodi, kako se to sve dešava kad čovjek se bavi poljoprivredom, plodnošću biljaka i tako dalje. Ovdje, znači, Gospod kad nastupa, on kaže, on time i u prazniku blagovijesti i u prazniku vaskrsenja dokazuje da je onaj Bog koji je stvorio niš čega sve. I zato bira djevojku koja nije znala za muža, zato bira staru nerotkinju da rodi preteču i zato bira grob. A mogao je Gospod na 101 način da nam pokaže da je Bog i da nam podari vječni život, ali zato bira grob da pokaže da nema smrti. I zato je taj, zato je taj blagovještenski akatist tako stoji negdje na kraju pete sedmice, jer kad peta sedmica završi, onda, opet se pozivam na današnje evanđelje, onda svi skupa i koji postimo i koji se podvizavamo i metanišemo i čitamo molitve i post i ne jedemo mrsnu hranu i odričemo se svega što nam je ovako nekih sitnica koje su nam drage, svi mi skupa idemo u Jerusalim da vidimo kako će Gospoda postrada. I tu vezujemo svu našu nadu i sva naša očekivanja za to stradanje. Jer koji god junak da je umro i da se žrtvovao i prije i poslije Hrista, kogod od vrlih ljudi je bio spreman da se žrtvuje za svoje bližnje, nijedna žrtva nije mogla da rezultira tom svjetlošću vaskrsenja kao žrtva ovoga Isusa iz Nazareta, ovoga Mesije, ovoga sina drvodiljinog, ovoga koji je postao jedan od ljudi, živio s ljudima, ne inkarnirao u raznim eonima i u raznim vjekovima, nego tada baš živio u svijetu istorije i po tome je postao jedan od ljudi, jer se ne javlja u svakoj generaciji Mesija, nego se jednom pojavio, jednom pobjedio smrt, a nas sve koji u to vjerujemo prizvao da se krstimo u tu smrt i u to vaskrsenje i da se tim vaskrsenjem pričešćujemo. I to je Hrišćanska crkva. I pozivam slušalce da što više na bogosluženjima slušaju i sami kući čitaju poslanice apostola Pavla, u njima je sadržana ta vaskrsenska, da je naša vjera sazdana iz te dvije tačke. Krstiti se u Hristu u smrti, u Hristu vaskrsenje, to je jedna stvar. I druga stvar, pričešćivati se kao kršten tim vaskrsenjem. Bez te dvije stvari naša vjera se pretvara u bajku, u priču, u ideologiju, u ne znam šta, u neko unutrašnje uvjerenje o nekim, da ima Boga, da postoje neka načela. A to je znači pasivno jedno posmatranje Boga na daljinu i jedno odsustvo želje da Bog učestvuje u nama i mi u Bogu. A krštenjem i pričešćem mi postajemo aktivni sudionici jedne istorijske drame koja je počela stvaranjem čovjekovim, dobila jednu ključni zamajac ulaskom Hristu i moje svijet i Hristu i vaskrsenjem. I mi smo sad ovdje, baš u 21. vijeku, ove noći, u Crnoj Gori, mladi, stari, bolesni, zdravi, studenti, nezaposleni. Mi možemo samo kroz te dvije stvari postati učesnici te drame i naš život može da dobije jednu jaku osovinu smisla, jednu jaku osovinu smjera, osmišljenosti pravca, zašto postojimo i kud idemo i zašto se bilo čega odričemo i zašto vjerujemo. Znači, post sa svim ovim temama daje najbolju sliku.
Predlažem sada, nakon ovih iscrpnih odgovora, oče, da čujemo malo muzike. Mislim da smo se ja i Pavle dogovorili da budu pjesme ove noći koje su posvećene Presvetoj Bogorodici od raznih izvođača i da prikupimo pitanja koja su stigla.
Visok Stefan, despot mladi, prestolicu novu gradi, nabrduje, utvrđuje, kalebuje, uzvisuje, vapijuću molitvama, za blagoslov zidinama, da i Majka Božja brani, od zla koje nose dani. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem beli grad na dvema vodama, nek ne budu ovog grada blaga brda od ukata. Nek njegova budu slava, duše vrednije od zlata, u kojima ljubav živi, ljubav koja se ne gasi. O presveta vladičice, ti ih sačuva i spasi. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem beli grad na dvema vodama, promiso je Srbe prizvo, službi na tu raspetome. Na koje se bure dižu, oko kog se koplja lome, da posluže Bogu dragom i da njegov barjak nose, verujući u slobodu, okovima da prkose. Tebi, Majci podižem, beli grad na dvema vodama, nek od sada pa do veka bude beden pravoslavni. Slava da mu ne izbledi, ime da mu ne potami.
Порадую, правдою, коль всю жизнь неправдою дыша.
Poštovani slušalci, ponovo iz studija Radio Svetigore, da vas podsjetimo, naš večerašnji gost je protojeraj Gojko Perović, parov Cetinski, rektor Cetinske bogoslovije, koji odgovara na vaša pitanja. Upravo smo čuli dvije pjesme, grupe Pirk i Žane Bičeska je posvećene Presvetoj Bogorodici. Nastavljamo dalje sa čitanjem vaših pitanja. Slijedi pitanje koje nam je stiglo iz Herceg Novog. Imam 55 godina, nisam se nikad ženio i nikako mi ne polazi za rukom da pronađem srodnu dušu, pa ako možete da mi date neku pouku u vezi toga.
To je sad tema jako složena i nezahvalna za da se odgovara u nekim poukama, pogotovo putem ovakvih emisija. Ali mogu da kažem jednu stvar koja je ovako nepobitna i predstavlja iskustvo, vjekovno iskustvo crkve, uvijek prisutno iskustvo crkve i može da se sa ovim ću reći složit će se mnogi naši slušalci. To pitanje ženitbe, porodice, ne ženitbe je naravno vezano za pitanje načina kako mi provodimo i koliko možemo da se uključimo i koliko možemo da učestvujemo u Božjem životu vezano za ona prethodna pitanja. Dosta puta mi se desi da na ispovijesti u razgovorima sa ljudima koji su oženjeni ili udati, da se dotičemo problema da ljudi nisu mogućnosti da zbog svojih porodičnih obaveza i zbog te neke svakodnevnice ispunjene najbanalnijim sitnicama koje donosi organizacija porodičnog života, podizanje djece, vaspitavanje djece, ekonomska organizacija porodičnog života itd. Ljudi nisu zbog svega toga u mogućnosti da postave elementarno neki svoj život duhovni, molitveni, na prave noge. Dakle, taj porodični život donosi dosta obaveza i svi porodični ljudi koje ja znam su prinuđeni da na neki način redukuju one neke svoje zamisli ili htjenja o svom bogoslužbenom, o molitvenom životu, kako su oni to zamislili ili kako su oni to nekad radili kao mladi ljudi kad su recimo počinjali svoj crkveni život. Znači, svi to nekako, što bi se reklo, u duhovnom smislu dišu na škrge i gledaju da se ono što bi se reklo spasavaju i da svoj život ostvaruju kroz konkretne ta sastradanja sa svojim bračnim drugom, požrtvovanje za djecu, za rodbinu, prijatelji, tako sve to što nas je porodični život. Znači, tu se negdje svi porodični ljudi osjećaju malo zakinuto kad je u pitanju mogućnost da se intenzivno i punim plućima živi taj duhovni život. Zato, eto, kad smo već u ovoj emisiji, kad treba nešto kratko odgovoriti, ja bih se zadržao na toj pouci i tu bih skrenuo pažnju ovom našem bratu koji je se obratio svojim pitanjem, da svaki ima neki svoj put i da ima stvari zbog kojih porodični ljudi zavide onima koji nijesu u porodičnom životu, a koji su hrišćani i koji žive crkveno. Tako da nikad ne treba u tom smislu očajavati i vezivati uspjeh svog života i svoju životnu sreću za to pitanje da li je neko oženjen ili nije.
Evo još jednog pitanja iz Herceg Novog. Da li je stradanje predodređeno ili je to predrasuda?
Pa i to je spada u red tih nekih vječnih pitanja o tome kako shvatiti Božju volju o nama. Dakle, stradanje i iskušenje koja nam se u životu dešavaju, uvijek su pitanje Božje volje, a čovjek odnos prema Božjoj volji, kada je u pitanju neko promišljanje o tome, se uvijek batrga negdje između dvije krajnosti, da li je to što nam je Bog, što nas je Bog svojom Božjom voljom uključio u svoj Božji promisao, da li je to pitanje neke predestinacije, neke predodređenosti, jer Bog sve gleda iz vječnosti, ili smo mi mogli nešto da izbjegnemo ako je u pitanju naša slobodna volja. Teško je govoriti, dakle, na jedan savršen način ljudskim jezikom kvalifikovati pitanje Božje volje i govoriti da li je nešto bilo predodređeno i da li se nešto moglo izbjeći. Jer iz perspektive vječnog Božijeg promisla, sve što se desilo u istoriji, sve što se desilo u našoj ličnoj istoriji, od našeg rađanja pa do naše smrti, što kaže se sve je, da tako kažem, već to Bog vidi u svom Božijem promislu, ali to sa druge strane iz perspektive naše zemaljske egzistencije ne isključuje našu slobodu. Mi smo slobodne ličnosti i na neki način smo prizvani kao slobodne ličnosti da se uključimo ili ne uključimo u tu Božju volju, u taj Božji priziv koji je upućen prema nama. Tako da nije stradanje predodređeno u smislu neke neumitne sudbine koja kontroliše naše živote i koju ne možemo izbjeći. Stradanje, pa i sreća u životu, uvijek predstavljaju susret čovjeka i Boga. Susret dvije slobodne ličnosti i to je karakter svih ključnih događaja u našem životu. Pitanje slobode, pitanje našeg slobodnog odnosa prema događajima iz našeg života isključuje bilo kakvo učenje o neumitnoj sudbini, o stvarima koje se nisu mogle izbjeći, koje su nam zapisane i koje onda kod čovjeka stvaraju jednu malodušnost, da je to onda čovjek ne treba ništa ni da preduzima u svom životu, jer već je sve unaprijed predodređeno, sve je zapisano, mi smo tu pasivni i ništa. Bog je promislio svaki trenutak našeg života, i onaj dobri i onaj loši, ali od nas se očekuje jedna aktivna blagodarnost za sve, jedno aktivno trpljenje nevolja, u svakom slučaju jedno aktivno učešće u svemu, što kaže iguman Stefan u Gorskom Vincu, sve što dođe ja sam mu naredan, u smislu da hoće, da je hrišćan pozvan da aktivno učestvuje u događajima, a ne da, dakle, pitanje ovako malo siromašno je, ne omogućava nam da u potpunosti iz ovoga što je slušalac pitao razvijemo cijelo hrišćansko učenje o toj sudbini, o neumitnosti događaja, pa pokušam malo da izađem iz okvira ovog pitanja da bi na njega odgovorio.
Imamo jedno zanimljivo pitanje iz Podgorice. Dragan Todorović pita, da li vam je poznato, da li je ikada u sudskom postupku nekad neko odgovarao za zločine prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim na Crnu Goru ili...
Uopšte na Srpsku pravoslavnu crkvu, da li je neko bio ikada kažnjen za zlodjela koja su počinjena? Mislim da je slušalac mislio na stradanje sveštenika, koji danas imamo kao i sveštenomučenika i vjerovatno i na stradanje samih crkava.
Pa uglavnom nije bilo premnogo toga u istoriji da su zemaljske vlasti bivale na strani crkve. Nekako se više dešavalo da crkva je odvojena od vlasti ili da im se nalazila nasuprot, ili kad su u pitanju okupatori, ili kad su u pitanju neke bezbožne ideologije u našem narodu. Ali da ne širim mnogo priču, evo nedavno je gospodin Dedejić kažnjen odlukom suda u Baru za nasilni upad u manastir Bešku i treba da plati novčanu kaznu, ne znam koliko. Znači sud ovdje u Crnoj Gori, građanski sud ove države je kaznio gospodine Dedejića, koji sad više nije samo prestupnik u crkvenom smislu, čovjek koji je raščinjen i pod zabranom sveštenog dejstva, nego je prestupnik i pred zakonima ove države. I uvijek gledam kad mogu da naglasim taj moment, da ljudi shvate da u pitanju, kad se ovdje medijski nameće da postoji srpska ili ne znam nekakva crnogorska crkva, da nisu u pitanju dvije ravnopravne vjerske organizacije koje su ljudima na izvolte u svakom pogledu. Naravno da svaki čovjek slobodno voljom može da bude uključen u i da odabere svoj duhovni život, ali ovdje je u pitanju, znači, jedna organizacija koja krši i crkvene i državne zakone.
Sljedeće pitanje je stiglo putem interneta. Da li vam je poznata rezolucija Europskog parlamenta od 4. oktobra 2007. godine o opasnosti učenja kreacionizma u europskim školama? Broj rezolucije je 1580, slučajan broj ili ne, sjetimo se 1582. godine i Gregorijanskog kalendara. da li je sinod povodom ove rezolucije izdao saopštenje?
Ja ne znam da li je sinod izdao saopštenje, ali bit ću ovako slobodan da iznesem jedno svoje lično mišljenje po pitanju ove neke panike koja se uvukla među nas hrišćane, šta je Evropski parlament donio, da li će, šta će pisati Ustav Evropske unije, hoće li biti. Mislim, mi smo crkva koja postoji već 2000 godina, dovoljno je razgranata naša riječ i evanđelja svuda prisutna i dalje nam zakoni ni Evropske unije ni bilo koji drugi ne zabranjuju da postojimo, da štampamo svoje časopise, da služimo službe u svojim crkvama i da propovjedamo ljudima, da ih srećemo na ulici, da im propovjedamo o Hristovom vaskrsenju. Dok to nam ne zabrane, mi smo, što se kaže, svoji na svome. Tražiti da naša vjera, da riječi naše vjere budu ugrađene u institucije, u odluke evropskih sudova, da se poštuje kreacionizam kao jedna učenje koje izlazi iz Biblije, da ono bude u školama, da ga ljudi ne osuđuju, to je već jedan preveliki komfor u našim hrišćanskim glavama. Mislim da ne pripada crkvi nigdje, ni u evanđelju Hristos tako ne govori o crkvi, niti je prirodno da crkva bude na nekom društvenom pijedestalu, da bude zastupljena po učionicama. To je lijepo, naravno, ako bi to moglo, ali ne treba to da nam bude naša preokupacija. Kad to se ne dešava, samo dok nas ne hapse, dok nam ne zabranjuju da propovjedamo evanđelje, to je odlično. Mi smo onda hrišćani svoji na svome i imamo slobodu da živimo. Tražiti da čitav svijet zakitimo našim učenjem, sve zemaljske institucije, sve carske ili predsjedničke ove kabinete da krase, sve zakone svih država da krasi hrišćansko učenje, to je nešto što možda čak odudara i od evanđelja, jer Hristos je rekao da njegovo carstvo nije od ovoga svijeta, u smislu da ne pripada ostvarenje Hristovog carstva mehanizmima ovoga svijeta. Znači, nećemo mi evanđelje propovijedati putem odluka Evropskog parlamenta, niti ćemo smatrati za katastrofu ako Evropski parlament ne stavi načela evanđelja u Ustav Evropske unije. Nama trebaju načela evanđelja u duša i srce svakog Evropljanina, a za to nam nije neophodan Ustav Evropske unije. On može da nam koristi, bilo bi dobro, bilo bi od pomoći da bude tamo, ali ako nije, nije to katastrofa za nas. Naš put je put stradanja, put svjedočenju stradanja, ne put triumfalnog pojavljivanja po ministarstvima, po sudovima, po parlamentima Europe i Amerike.
Sljedeće pitanje, također putem maila nam je stiglo ovo pitanje. Imam dva pitanja. Prvo, da li je čitav život na zemlji priprema za Carstvo nebesko? A drugo, da li je grijeh što ja ne mogu zamisliti kako izgleda Carstvo nebesko? A s druge strane, približavanje mogu shvatiti kakav je pakao, to jest dosta stvari na zemlji gledam kroz grijeh i pazim se da ga ne pravim, a malo stvari gledam kroz dobra djela koja svakako radim. Znači, da li je grijeh bazirati se na tome, a činjenica da je stanje u svijetu, pa i kod nas, barem što se crkve tiče, veoma loše.
Pa, pitanje je u jednom dijelu malo konfuzno, ali da se ja vratim na nešto što sam pričao na početku emisije, dakle, odlika naše vjere treba da bude radosan odnos prema ovome životu. Ovaj život jeste, da potvrdno odgovorim na prvi dio pitanja, jeste priprema za Carstvo nebesko. I Carstvo nebesko i vječni život imaju veze sa ovim životom. Naš život i naša vjera nije prezir prema ovome životu, nego je Carstvo nebesko i sreća Carstva nebeskog imaju veze sa najljepšim stvarima iz ovog života. Sa susretima, sa dragim ljudima, sa ljubavlju, sa žrtvom, sa stradanjem koji su vezani za ovaj život, to će sigurno, to niko od hrišćana ne može da nacrta i pokaže kako, ali to će sigurno biti temelji naše vječne radosti u vječnom životu. Ono čega smo se ovdje dotakli i ono što smo ovdje počeli da ostvarujemo ili smo ovdje ostvarili. Znači, od sreće što je vedro nebo, što počinje proljeće, što ptice cvrkuću, što sunce sija, a to isto ima i to veze sa, jer je jedan teolog rekao da nas vedro nebo i jedan lijepi proplanak ne bi ni mogli činiti srećnim, a da nas to u dubini duše ne podsjeća na neku realnost drugu koja nas čini zadovoljnima, jer zašto bi jedan proplanak bio, ma kako bio zelen i šumoviti, te kao neki potočić njime i neko stado pasu. Zašto bi to sve u nama budilo, da sad ne otvaram čitavu filozofiju estetike, a zašto bi to u nama budilo neku sreću, ili što kaže onaj akatist, blagodarstveni gospodu, zašto za praznike u hramu biva tako svjetlo, to je zbog strujanja taborske svjetlosti. Znači, Bog je prisutan i sreća je prisutna upravo u ovim stvarima. Opet se vraćamo na praznik blagovijesti. Znači, Bog je došao ne plašeći nas utvarama, nego postao je jedan od nas. Sreća Božijega dolaska je bila istovremeno sreća Josifa i Marije. Bila je sreća jedne porodice, sreća nekih tamo pastira u Vitlejemu, sreća ona tri mudraca, to su konkretna tri čovjeka. Znači, Božje nastupanje, Božja sreća, carstvo nebesko ima veze sa konkretnim ljudima i sa njihovim malim, porodičnim, ličnim, životnim radostima. To je sve povezano. I treba širiti tu radost, što je govorio otac Justinu Savini, pokojni, ima u onoj emisiji na Studiju B, pa kad je govorio da ljudi treba nekako da izađu iz svoje depresije, da izađu iz svoga stana, da izađu iz stana u svome mozgu, iz četiri zida u svome mozgu gdje su se stalno zatvorili u neke svoje i samo misle o svojim grijesima i to. Čovjek jeste grešan i kao grešom treba da se dotakne carstva. Ne treba čekati da čovjek se očisti iz svih mana pa da onda krene da radi nešto dobro. Nego kao grešan da učestvuju u Božje djelo, kaže, pa izađi iz te svoje kuće, pa prošetaj malo, pa vidjet ćeš oko sebe sreću, vidjet ćeš, kaže, kako neka baka tamo šeta neko kuće, ali on je to tako rekao veselo, kao da je šeta tog kućeta predstavlja najveću sreću u životu, ali on stvarno jeste pokazao da ljudi koji se kreću, koji se susreću, koji razgovaraju, koji, da to jeste u stvari ima jako veze sa carstvom nebeskim i da u konkretnom životu, u našoj svakodnevnici, u susretu sa ljudima, u sreći koju jedni drugima činimo malim sitnim stvarima, treba tražiti vezu sa carstvom nebeskim, jer ljubav carstva nebeskog neće biti nepovezana sa ljubavlju i sa srećom koju mi jedni drugima činimo dok smo ovdje na zemlji. Ili ima druga stvar, i u onoj filmu, čuvenom filmu Andrej Rubljov Tarkovskog, ima scena negdje pri kraju filma kada dječak koji je pokušao da napravi ono zvono crkveno, pokušajući da se prisjeti kako je njegov otac koji je bio majstor zvona to radio, oni su nekako izlili to zvono, ljudi su se oduševili, ogodma tamo nastalo je čitavo narodno veselje, međutim ovaj dječak je bio nezadovoljan jer on nije vidio da još uvijek ne barata tom tajnom pravljenju zvona, počeo je da plače, i pita ga ovaj prijatelj, zašto plačeš, kaže, pa eto, ipak vidim da nisam otkrio tajnu pranja zvona. On kaže, pa nemoj da plačeš, kaže, jer si, zašto plačeš kad toliku si radost napravio ljudima? Uopšte nije pitanje sad da li on otkrio tajnu i da li on naslijedio očevu vještinu u potpunosti, nego uspio da napravi veliku radost ljudima. I to je poenta našeg života, da činimo neprestano, što kaže na liturgijska molitva, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu, jedni druge učestvujemo zajedno u životu, a ne da izolovani meditiramo i očekujemo da nam carstvo nebesko padne na glavu, nego znači carstvo nebesko se osvaja i zadobija u ovom konkretnom životu.
Predlažem malo muzike da čujemo, nakon toga da prikupimo ova pitanja koja su pristigla i da otac Gojko odgovori na njih.
Oh.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore. U toku je emisija Pitajte sveštenika. Večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, paroh Cetinski. Slijedi je pitanje iz Tivta. Da li se u toku posta smije uopšte piti alkohol?
Potreba alkohola u toku posta nije u principu primjerena. Iz jednog najbanalnijeg razloga što alkohol nije saobrazan poslovnoj hrani koju koristimo. Druga stvar, mnogi ljudi imaju jedan ostrašćeni odnos prema alkoholu, a post je period kada se mi suzdržavamo nekih naših strasti. Ali recimo tako nazdraviti praznik u nekom poput ovog sutrašnjeg ili nekom prilikom, nekom zgodom kad je čovjek sa prijateljima, što se kaže, proslaviti neki naročiti događaj, to nije nije na odmet, ali u svakom slučaju treba maksimalno smanjiti upotrebu alkohola.
Sljedeće pitanje stiže iz Sutomora. Šta je to grkokatolička crkva, kada je osnovana i u kom je procentu prisutna u Grčkoj?
Grkokatolička crkva, iako ime sugeriše, nije mnogo prisutna u samoj Grčkoj. To je jedan, ovako da kažem, narodni naziv za unijatsku crkvu. Je to jedan fenomen koji je nastao tamo negdje iz srednjega vijeka, pa na ovamo. Jedan od načina propagande rimokatoličke crkve i njene aktivnosti u zemljama pravoslavnim je bio taj da su ljude nagovarali ili primoravali. Danas imate čitave jedne oblasti, cijele narode koji žive tako tom vjerom, da zadrže u potpunosti pravoslavni obred, ali samo da priznaju rimskog papu kao svog poglavara i da promijene tekst pravoslavnog ispovjedanja vjere i da njemu dodaju onaj dodatak u simbolu vjere zbog koga je i došlo do raskola između pravoslavne i katoličke crkve. I to je zaista jedna ovako mrlja u istoriji hrišćanske Europe najprije i u odnosima između rimokatoličke crkve i pravoslavne, ta aktivnost katoličke crkve koja, znači, gledajući kroz prizmu takve aktivnosti, obnovljeno jedinstvo hrišćanske Europe, jedinstvo pravoslavnih katolika vidi samo pod jasnim patronatom rimskog pape, a ne pod traženjem nekog, da tako kažem, saglasja oko koga bi se složili jedni i drugi, nego prosto, uglavnom je u pitanju vršena politička prisila nad pravoslavnim stanovništvom koje je bilo ili pod okupacijom ili koje nije imalo svoju političku slobodu da se odupre tim uticajima. Toga je bilo i na u ovim našim krajevima, naročito u Hrvatskoj i u Dalmaciji. I ovo što se danas spominje kao tekovina nekog suživota i nekog radosnog bogoslužbenog sasluživanja koje je kanonski nemoguće po učenju pravoslavne crkve, ova dva oltara koja se pojavljuju kao fenomen u našem primorju, u najvećem broju slučajeva su posljedica nasilnog nametanja te tog nekog unijatskog trenda da se na taj način izmire pravoslavni katolici, tako što će se prisilno pravoslavni privesti pod okriljem, pod upravu rimskog pape, a da bi im se savjest zataškala, ostaće formalno u svom istočnom obredu ili kako se to u narodu nazove grčki obred, a u stvari oni su izgubili sve osnove pravoslavnog ispovjedanja i postali su bukvalno katolici. Ono što je teško sa tim ljudima, što su oni sad negdje između dvije strane i u posljednjim pregovorima između Carigradske patrijaršije i Vatikana, je se to opet isplivalo kao jedan težak problem, jer recimo Vatikan neće te ljude da prihvati kao svoje, nego ih broji kao pravoslavne, što je ovako najteže i velika je to prepreka za razumijevanje između pravoslavnih i katolika, jer ako ljude koje si prisilio da izgube osnovna svojstva pravoslavne vjere ti dalje tretiraš kao pravoslavne, onda znači ponižavaš čitav pravoslavni svijet. I takav tretman grkokatolika od strane Vatikana danas je jedan od najvećih prepreka da se uopšte razgovara o nekom eventualnom ujedinjenju ili suživotu dvije crkve.
Da li znate koji je procenat prisutan u Grčkoj?
Ne, Grčkoj mnogo. Ne znam da li ih ima uopšte, da li se može govoriti o nekim prepreka. Najviše ih ima trenutno, znači, u južnoj Italiji ih ima dosta i ima ih u Ukrajini, Bjelorusiji, Češkoj, Poljskoj i tako.
Dobro, sljedeće pitanje. Naš slušalac iz Kačareva kod Pančeva pozdravlja i kaže: zanima me da li pri krštenju naš kum mora biti istog pola?
Ne mora.
Dobro, evo imamo još nekih pitanja. Jedno je veoma zanimljivo i karakteristično vezano za Kosovo i Metohiju. Nekako smo ga ostavili za kraj emisije. Država Srbija namjerava da pojača svoje prisustvo na teritoriji Kosmeta. Kako bi dala podršku svom narodu nakon samoproglašenja lažne države Kosova na svojoj teritoriji? Da li će i crkva učiniti isto i šta se radi na tom planu?
Pa to će biti tema sigurno predstojećeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora u mjesecu maju ove godine i tada će biti jasno kakvi su planovi crkve konkretni po tom pitanju, ali svakako načelno da je crkva u stvari jedina i u mogućnosti da nešto uradi. Ja sumnjam da država Srbija može da pojača svoje prisustvo na Kosovu kako sada to je stvari u politici. I mislim da je možda čak i malo iluzorno, pa možda i strane političara i nekorektno da najavljuju nešto što ne mogu da ispune. I ajde već kad smo se dotakli te teme da kažem da bi trebalo samo što prije da shvatimo da je situacija na Kosovu koliko je uslovljena nasiljem ovih nekih centara moći političkih u svijetu, toliko je i rezultat sigurno i naše odsustvo sa Kosova i institucionalnog i državnog i crkvenog, jer i ti moći, centri moći u Americi, u Europi koji odlučuju o tome, sigurno da posmatraju malo i kako se ko ponaša i ljudi su vidjeli da mi tamo nismo prisutni i da poslije 8 godina poslije Miloševićeve smrti, koji je bio ovako označen kao krivac za sve, 8 godina kao narod, kao društvo, nismo uspjeli da se organizujemo i da nađemo modus da tamo prisustujemo. A možda nismo mogli da ga nađemo ako nije bilo ni istinske želje u narodu. Rijetke su ekskurzije, rijetke su posjete bile tim manastirima. Sve se to može izbrojati, što bi se reklo, na prste obje ruke da stane koliko godišnje bude tih ekskurzija. I opet ih je najviše bilo, makar po svjedočenju sestara iz Pećke Patrijaršije, iz Dečana, odavde iz Crne Gore, su pravoslavni ljudi organizovali ekskurzije, obično kad su u pitanju ti praznici. Praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog ili slava pokrova Presvete Bogorodice slava manastira Dečan. Dakle, malo nas je bilo, ti ljudi tamo, taj KFOR i ti vojnici vidjeli su da nema tih ekskurzija, da nema tih autobusa, da nema ni sveštenika, ni nikoga. To monaštvo tamo je uglavnom bilo prepušteno, ostavljeno sajmima sebi, i to kad mi pošaljemo paket ulja i čarapa, to je toliko ponižavajuće da to bude izraz našeg učešća u životu Kosova. I to su ljudi konstatovali i fino odlučili u kom pravcu to ide. Da je u pitanju neki drugi narod, da su u pitanju, eto da ne idemo daleko, da su u pitanju Grci ili neki drugi pravoslavni narod, oni bi našli načina da budu tamo prisutni i onda bi teško neko donio ovakvu odluku. Mnogo teže bi neko donio ovakvu odluku kad bi vidio da to stalno cirkuliše, da se ne može povući jasna crta između toga gdje je prisutan, recimo, srpski pravoslavni narod. Da li više u Šumadiji ili na Kosovu ili u Crnoj Gori ili u Bosni, a ovako mi smo nekako se povukli dokle je naša država, dotle i naše interesovanje, a to nije hrišćanski. I s te strane možemo da posmatramo situaciju pozitivnom, da nas može otrijezniti, da konačno stanemo sami ispred sebe i kažemo ko smo mi u stvari i šta nama znači ta riječ Kosovo. Je li to samo jedan izgubljeni dio državne teritorije ili je to nešto više? Ako je ovo prvo, onda tu nema sreće.
Ovim pitanjem oče i završavamo večerašnje druženje kroz emisiju Pitajte sveštenika. Nadam se da su naši slušaoci zadovoljni odgovorima. Žao mi je, nismo stigli na sva pitanja da odgovorimo, ali kako to biva u praksi kada je u pitanju ova emisija, već u sljedećoj emisiji vi, poštovani slušaoci, očekujte odgovore nekog našeg drugog gosta. Oče, još jednom hvala što ste došli i bit će nam drago da opet budete naš gost.
Hvala vam.
I vama, poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji. Naš večerašnji gost je bio protojeraj Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, paroh Cetinski. A sa vama su bili u muzičkoj tonskoj realizaciji Pavle Šopranac, u studiju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbog vam.